ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος πρώτος Διονύσιος Σολωμός. Χρήστος Καρούζος, Dante de Vulgari Eloquentia. Ερμής, Αθήνα, 1972. Συνεχίζοντας τον De Vulgari Eloquentia, ο Dante αναπτύσσει όσα είχε πει στο προήμιο για το ευγενικό αντικείμενο της διδαχής του, αποβλέποντας στο καθολικό ανθρώπινο φαινόμενο της κοινής γλώσσας με τις ιδιότητες καλές και κακές που παρουσιάζει η γλώσσα αυτή εξαιτίας της καταγωγής της και των περιπετειών της. Από εκεί και πέρα εξειδικεύει την έρευνά του στην Ιταλία. Δεν θα εκθέσουμε με λεπτομέρειες την εξέταση που κάνει των τριών νεολατινικών γλωσσών, της προβυγγιανής ισπανικής, της γαλλικής και της ιταλικής. Πάντως, της τελευταίας εξετάζει τις διάφορες διαλέκτους με το σκοπό να βρει ποια είναι η πιο καλή δημοτική γλώσσα όλης της Ιταλίας. Τις χωρίζει παίρνοντας σαν βάση το ζυγό των Απενίνων, από που τα νερά κατεβαίνουν δεξιά στο Τιρινικό πέλαγος και αριστερά στο Αδριατικό. Και βρίσκει ότι 7 είναι σε κάθε πλευρά οι κυριότερες ιταλικές δημοτικές γλώσσες, οι διάλεκτοι, αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους. Αλλά και από αυτές τις 14, καθεμιά διακλαδίζεται σε πολυάριθμες μικρότερες, τόσο που αν τις καλολογαριάσει κανείς, θα τις βγάλει περισσότερες από 1000. Βγαίνει λοιπόν στο κυνήγι, όπως λέει, μέσα στο δάσος αυτό, για να πετύχει εκείνη που έχει τη μεγαλύτερη ευπρέπεια και λάμψη. Αλλά γρήγορα παραμερίζει μια-μια τις περισσότερες και από όσες μένουν σταματάει σε εκείνη που είναι πιο αξιοτίμητη και πιο τιμητική, δηλαδή στο ιδίωμα που λεγόταν στον καιρό του σικελικό. Ήτανε το πιο φημισμένο γιατί κάθε αξιόλογο ιταλικό ποίημα σε δημοτική γλώσσα ονομαζότανε σικελικό. Αλλά, τονίζει, το όνομα αυτό οφείλεται μόνο στο ότι οι δύο φωτεροί ήρωες, ο αυτοκράτορας Φρυδερίκος ο Δεύτερος και ο άξιος γιος του Μανφρέδος, που είχαν ζήσει στον προηγούμενο αιώνα, φανερώνοντας όλη την ευγένεια και την ευθύτητα της ψυχής τους, έζησαν σαν άνθρωποι και όχι σαν κτίνοι όπως οι άλλοι Ιταλοί πρίγκιπες. Γι' αυτό όσοι Ιταλοί ήσαν ευγενικοί στην καρδιά και πρικισμένοι με τα θεία δώρα, είχαν μαζευτεί γύρω στην αυλή τους, που ήταν στη Σικελία, και από αυτήν ευγήκε ό,τι καλύτερο έχουν γράψει οι προκατοχοί τους στην κοινή γλώσσα. Τονίζει όμως ότι το ιδίωμα των ποιημάτων αυτών δεν είναι καθόλου η τοπική σικελική διάλεκτος και δεν έχει καμία διαφορά από το ευγενικό εκείνο ιδίωμα που θα επενέσει παρακάτω. Το ίδιο ισχύει και για τους ποιητές της γειτονικής Απουλίας που εκφράστηκαν με κομψότητα διαλέγοντας τις πιο ευγενικές λέξεις. Αλλά και τις διαλέκτους της Τοσκάνης τις στιγματίζει, κάνοντας εξαίρεση μονάχα για 4 ποιητές της περιοχής εκείνης. Τον Γκουίντο Καβαλκάντη, τον Λάπο, τον Τζίνοντα Πιστόγια και έναν άλλο Φλωρεντινό, εννοεί τον εαυτό του, που μόνοι αυτοί κατάλαβαν τι σημαίνει εξύψωση της δημοτικής γλώσσας. Έτσι, απορρίπτηκε τις διαλέκτους άλλων περιοχών με ελάχιστες εξαιρέσεις ατόμων που ξέκοψαν από τη λαλιά του τόπου τους. Σταματάει λίγο περισσότερο στη διάλεκτο της Μπολόνιας και της βρίσκει μια αξιέπαινη γλύκα. Δεν έχει όμως ούτε αυτή τις ιδιότητες που απαιτεί από την εξυψωμένη δημοτική. Και για τούτο οι καλύτεροι ποιητές της Μπολόνιας, όπως ο Γκουίντο Γκουινιτσέλη και άλλοι, άνθρωποι με κρίση, δεν μεταχειρίστηκαν τη διάλεκτο του τόπου τους. Τα λίγα βορεινά ιδιώματα που μένουν τα καταδικάζει και αυτά. Καμιά λοιπόν από τις ιταλικές διαλέκτους όπως μιλούνται δεν είναι η καλή δημοτική. Στο κυνήγι που κάναμε, λέει ο Ντάντε, συνεχίζοντας τη μεταφορική έκφραση που είχε μεταχειριστεί πρωτύτερα, δεν τον επιάσαμε τον πάνθυρα που παντού στέλνει το αρώμα του και δεν φανερώνεται πουθενά. Για τη μεταφορική αυτή έκφραση, οι σχολιαστές παρατηρούν ότι σύμφωνα με ένα θρύλο που πηγή του είναι ο Αριστοτέλης, ο πάνθυρας βγάζει από το στόμα του αμαυριχάτε μια ευωδία τόσο γλυκιά που ξεπερνάει όλα τα αρώματα. Έτσι τραβάει κοντά του τα άλλα θηρία και τα τρώει ύστερα. Αφού λοιπόν η αναλυτική και εμπειρική έρευνα του έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα, ο Ντάντε, για να συλλάβει την ουσία του πράγματος, καταφεύγει πάλι στην πιο αξιόπιστη μέθοδο του συλλογισμού. «Σε κάθε γένος πραγμάτων», λέει, «πρέπει να υπάρχει ένα που με αυτό όλα τα άλλα συγκρίνονται και ζυγίζονται. Και αυτό παίρνουμε μέτρο για όλα, όπως είναι στους αριθμούς η μονάδα ή στα χρώματα το λευκό ή στις πράξεις μας των ανθρώπων η αρετή και στις πράξεις μας ως πολιτών ο νόμος. Αυτό το ένα και απλούστατο μέτρο κάθε γένους υπάρχει μέσα σε όλα τα πράγματα, αλλά δεν είναι ιδιαίτερο κανενός. Άλλα το πλησιάζουν περισσότερο και άλλα λιγότερο. Έτσι είναι και στη γλώσσα. Μόνο η δημοτική εκείνη που από οποιαδήποτε πόλη στέλνει το αρώμά της, αλλά δεν φωλιάζει σε καμιά, αυτή είναι η δημοτική που ζητούμε. Την αξία της και τη δύναμή της τη διατυπώνει στο τελικό του συμπέρασμα με τα πιο τιμητικά επίθετα που αντιχούν σαν ένα θριαμβικό σάλπισμα. Λέω λοιπόν ότι η δημοτική που είναι κάθε ιταλικής πόλης και δεν φαίνεται να είναι καμιάς, με την οποία όλες οι δημοτικές των Ιταλών μετριούνται και ζυγίζονται και συγκρίνονται, αυτή είναι η λαμπερή, αξονική, αυλική και βουλευτική δημοτική της Ιταλίας. Ιλούστρις, καρδινάλις, αυλίκα, κουριάλις είναι η λατινική όρη. Και αμέσως πιάνει να αναλύσει και να δικαιολογήσει ένα-ένα τα πανηγυρικά αυτά επίθετα. Αξίζει να ακούσετε, έστω και σε πολύ πρόχειρη μετάφραση, πώς εξηγεί το επίθετο λαμπερί. Πρωτύτερα όμως, δύο λόγια για την ελληνική αυτή απόδοση του Ιλούστρης. Ο Ντάντε δίνει όλη την ετυμολογική της αξία στη λέξη, που έχει σχέση με το ρήμα «λούστρο», «καταβγάζω». Ο Ιταλός εκδότης μεταφράζει «λαμπρός», γιατί λέει στα Ιταλικά το «ιλούστρε» με τη ρητορική κατάχρηση έχει γίνει λέξη πολυσήμαντη και ανέκφραστη. Αλλά και το «λαμπρός» έχει πάθει στη γλώσσα μας το ίδιο, αφού φτάσαμε να λέμε «έφαγα λαμπρά». Προτιμότερο είναι το επίθετο «φωτερός», που έχει αισθησιακή ενάργεια και ο λαός το μεταχειρίζεται παραδείγματος χάρη και για τα αστέρια ή για τα μάτια. Στο 17ο αιώνα μάλιστα, ο κριτικός ποιητής του Φορτουνάτου αφιερώνει την κωμωδία του σε κάποιον που τον ονομάζει «άρχοντα εκλαμπρότατον και φωτερότατον». Σήμερα όμως έχει γίνει κάπως ασυνήθιστο. Αναγκάζομαι λοιπόν να μεταχειριστώ το «λαμπερός», μόλο που δύσκολα θα το πούμε για την ανθρώπινη προσωπικότητα. «Ας ξεκαθαρίσουμε λοιπόν», λέει ο Ντάντε, «πρώτα τι εννοούμε με το επίθετο λαμπερός και γιατί τη λέμε λαμπερή. Με τη λέξη λαμπερός, λέει, εννοούμε βέβαια κάτι που ρίχνει φως και έχοντας μέσα του φως αστράφτη. Με αυτόν τον τρόπο ονομάζουμε λαμπρούς τους ανθρώπους, είτε επειδή παίρνοντας φως από την εξουσία τους φωτίζουν και τους άλλους με τη δικαιοσύνη και με τη στοργή, είτε επειδή έχοντας έξοχη παιδεία μεταδίδουν έξοχη παιδεία, όπως ο Νουμάς Πομπίλιος και ο Σενέκας. Έτσι και η δημοτική για την οποία μιλώ μεγαλύνεται με την τέχνη και με τη δύναμη που έχει και μεγαλύνει τους δικούς της, κάνοντάς τους τιμημένους και δοξασμένους. Και αληθινά μεγαλύνεται με την τέχνη, αφού από τις τόσες τραχές λέξεις των Ιταλών, από τις τόσες μπλεχμένες συντάξεις, από τις τόσες ελαττωματικές προφορές, από τους τόσους χωριάτικους τόνους, τη βλέπουμε να βγαίνει τόσο εξευγενισμένη, τόσο ξάστερη, τόσο τέλεια και τόσο πολιτισμένη, όπως τη δείχνουν στα ποίηματά τους ο Τζίνο από την Πιστόγια και ο φίλος του, δηλαδή ο Ντάντε. Ότι πάλι η δύναμή της την ανεβάζει πολύ ψηλά είναι φανερό. Και ποια μεγαλύτερη δύναμη υπάρχει από εκείνην που μπορεί να αλλάζει τις καρδιές των ανθρώπων, έτσι ώστε να κάνει να θέλει εκείνος που δεν θέλει και να μη θέλει εκείνος που θέλει, όπως το έχει κάνει και το κάνει η γλώσσα αυτή. Ότι τέλος μεγαλύνει με τιμή είναι ολοφάνερο. Μήπως οι οικείοι της δεν ξεπερνούν στη φήμη οποιονδήποτε βασιλιά, μαρκίσιο, κόμητα και μεγιστάνα? Δεν χρειάζεται καθόλου να το αποδείξουμε. Και πόσο κάνει δοξασμένους τους οικείους της, το ξέρω εγώ ο ίδιος, που για τη γλύκα μιας τέτοιας δόξας δεν με νοιάζει η εξορία. Είναι λοιπόν άξια να την ονομάζουμε λαμπερή. Εξηγεί ύστερα το δεύτερο επίθετο, αξονική. Όπως η πόρτα ακολουθεί τον άξονά της και γυρίζει μαζί του προς τα μέσα ή προς τα έξω, έτσι και το πλήθος των επαρχιακών ιδιωμάτων γυρίζει και ξαναγυρίζει, κινείται και σταματάει μαζί με εκείνη τη δημοτική. Αυλική πάλι την ονομάζει γιατί λέει, αν οι Ιταλοί είχαν βασιλική αυλή, αυτή η δημοτική θα ήταν η γλώσσα του παλάτιου. Αφού το παλάτι είναι το κοινό σπίτι όλου του βασιλείου και μέσα σε αυτό αρμόζει να κατοικεί εκείνο που είναι σε όλους κοινό και δεν είναι ιδιαίτερο κανενός. Για παρόμοια αιτία την ονομάζει και βουλευτική. Γιατί πάλι αν η Ιταλία είχε βουλή, δηλαδή σώμα νομοθετικό και δικαστικό όπως έχει ο βασιλιάς της Γερμανίας, εκεί θα είχε τη θέση της η δημοτική αυτή, όπως μια ακριβοδίκαιη ζυγαριά. Γιατί και αυτή βγαίνει από ένα λεπτό και καλοζυγισμένο ξεδιάλεγμα. Αυτή λοιπόν η δημοτική, που είναι λαμπερή, αξονική, αυλική και βουλευτική, είναι η Ιταλική δημοτική. Αυτήν μεταχειρίστηκαν οι πιο φημισμένοι ποιητές της Ιταλίας, είτε από τη Σικελία ήτανε, είτε από την Απουλία, είτε από την Τοσκάνη ή και απαλού. η ώρα δεν μας επιτρέπει να εκθέσουμε το περιεχόμενο των εισαγωγικών τουλάχιστον κεφαλαίων του δεύτερου βιβλίου του De Vulgari Eloquentia, όπου ο Ντάντε αναπτύσσει γιατί θα εξετάσει πρώτα τα προβλήματα της εξευγενισμένης δημοτικής στην ποίηση, προτού να περάσει στη δημοτική της πεζογραφίας. Ποιες υποθέσεις ταιριάζουν προπάντων στην εξευγενισμένη αυτή ποιητική γλώσσα και ποια απόχρωση γλώσσας αρμόζει στα τρία είδη του ύφους, στο τραγικό, στο κωμικό και στο ελεγιακό. Από τα εισαγωγικά κεφάλαια του δεύτερου βιβλίου εκθέτουμε μόνο τις κύριες ιδέες που τις θεμελιώνει πάντοτε με τον παραγωγικό συλλογισμό. Η λαμπερή ή εξευγενισμένη δημοτική της Ιταλίας ταιριάζει να γράφεται τόσο στον πεζό λόγο όσο και στον έμετρο. Αλλά επειδή, λέει, οι πεζογράφοι παίρνουν τη γλώσσα τους από εκείνους που δένουν τη γλώσσα με το στίχο, δηλαδή από την ποίηση, και όχι αντίστροφα, πράγμα που είναι και ιστορικά σωστό και το ήξερε ο Ντάντε, αυτό δίνει στην ποιητική γλώσσα ανωτερότητα και αυτήν θα εξετάσει πρώτα. Υποστηρίζει ύστερα ότι την ανώτερη αυτή δημοτική ταιριάζει να τη μεταχειρίζονται μόνο οι ποιητές εκείνοι που εξέχουν με την ιδιοφία και τη γνώση. Αλλά στους περισσότερους στιχοπλόκους λείπουν αυτές οι ιδιότητες. Και τότε το στόλισμα της ευγενισμένης δημοτικής κάνει τα ποίηματά τους να φαίνονται χειρότερα, όπως μια άσχημη γυναίκα άμα ντυθεί με χρυσά και μετάξια. Αλλά, συνεχίζει, και τα θέματα, οι υποθέσεις, δεν είναι όλα άξια της δημοτικής αυτής, παρά μόνο τα ανώτερα, που είναι τα ακόλουθα τρία. Η ανδρεία των όπλων, η φλόγα του έρωτα και η θέληση της αρετής. Στη συνέχεια ο Ντάντε, που με την πραγματεία του ανοίγει, καθώς λέει, ένα εργαστήρι της ποιητικής τέχνης, ανατρέχει στα λογοτεχνικά θεωρήματα του ορατίου και άλλων αρχαίων ρητορικών, όπως τα είχαν ξαναχωνέψει και αναπτύξει οι μεσαιωνικοί λόγοι. Και λέει ότι πρέπει ακόμα να ξεχωρίσουμε καλά αν οι υποθέσεις των ποιημάτων θα τραγουδηθούν σε ύφος τραγικό που απαιτεί την πιο υψηλή δημοτική ή σε ύφος κωμικό που απαιτεί άλλοτε τη μεσαία και άλλοτε την ταπεινή δημοτική ή σε ύφος ελεγιακό που είναι το ύφος των δυστυχισμένων ανθρώπων και των αθλίων και απαιτεί την ταπεινή δημοτική. Και προχωρεί έπειτα σε σπουδαία θέματα γενικά και ειδικά, της γλώσσας και της τεχνικής μορφής των ποιημάτων, αλλά σε στενή συνάφεια με τα ζητήματα και την παράδοση της ιταλικής ή της ρωμανικής λογοτεχνίας. Το δεύτερο βιβλίο όμως κόβεται απότομα στο 14ο κεφάλαιο. Και έτσι το έργο που το σχεδίασε, όπως λέει, για να είναι διδαχή για όλα τα προβλήματα της κοινής γλώσσας και για όλες τις δημοτικές γλώσσες ίσα με τη γλώσσα του σπιτιού, το άφησε ο ποιητής ατέλειωτο. Έτσι που έμεινε η πραγματεία αυτή μισοτελειωμένη και προτού γίνει λόγος στο τρίτο βιβλίο για την πεζογραφία, θα μπορούσε ίσως να γεννήσει κάποιες αμφιβολίες για το πόση ακριβώς σπουδαιότητα έδινε ο Ντάντε στη χρήση της κοινής ιταλικής σχετικά με τη λατινική και με ποια μορφή την εννοούσε. Ευτύχημα είναι ότι το σχεδόν σύγχρονο συμπόσιο, πεζό γραμμένο ιταλικά, λύνει τις απορίες αυτές. Στο έργο τούτο δικαιολογεί πλατιά και πάντα με κοφτερούς συλλογισμούς για ποιους λόγους τη στιγμή που αποφασίζει να μεταδώσει και σε άλλους την ωφέλεια που έλαβε ο ίδιος από τη μελέτη της φιλοσοφίας έπρεπε να μεταχειριστεί όχι τη λατινική αλλά τη δημοτική που την καταλαβαίνουν όλοι. Αλλά δίπλα σε αυτόν τον πρακτικό σκοπό φανερώνει με θερμές εκφράσεις που βγαίνουν από τα βάθη της καρδιάς του τη φλογερή αγάπη του για τη δική του λαλιά και είναι όλος πάθος και οργή εναντίον εκείνων που την περιφρονούν. Αυτός όμως, λέει, ξέροντας καλά την αρετή της κοινής ιταλικής, την προτίμησε και προφητεύει ότι αυτή θα είναι φως καινούριο, ήλιος καινούριος, και θα φωτίσει εκείνους που βρίσκονται στα σκοτάδια και στα θαμπά. Όσο για τη μορφή της δημοτικής που ήθελε, έχουμε για τον έμετρο λόγο τα ποίηματά του. Για τον πεζό λόγο πάλι, με το συμπόσιο ακριβώς, που πραγματεύεται θέμα τόσο ανώτερο και δύσκολο, δίνει ο ίδιος το υπόδειγμα. Ας περάσουμε τώρα, προτού ανακεφαλαιώσουμε τα διδάγματα του Ντάντε, στον ειδικότερο εκείνο ιστορικό λόγο που κινεί την προσοχή του Έλληνα αναγνώστη, στα λόγια δηλαδή του Δάντη για την ελληνική γλώσσα του καιρού του. Πρώτος, όσο ξέρω, ο ποιητής Ιούλιος Τυπάλδος, από τους πιο θερμούς θαυμαστές του Σολομού που έζησε πολλά χρόνια στην Ιταλία, πρόσεξε το σημείο τούτο του De Vulgari Eloquentia και μίλησε γι' αυτό στην περίφημη μεγάλη φιλολογική επιστολή του που έστειλε το 1880 από τη Φλωρεντία στον Δευγιάζη και που είναι φωτεινή κριτική ανασκόπηση όλης της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Κύκνιο τραγούδι του Τυπάλδου την ονομάζει ο Παλαμάς στα Παναθήνια το 1911. Εκεί διαβάζουμε. Ο Δάντης, ο μέγας πατήρ της ιταλικής φιλολογίας, είχε ήδη σημειώσει ότι οι σύγχρονοι αυτού Έλληνες εκτός της δημοτικής, μετεχειρίζονται μια άλλη γλώσσα, ειν ονόμαζον γραμματικήν, και την οποία ολίγοι δύναντο να κατανοήσουν, διότι εχρειάζεται πολύς χρόνος και επιμονή προς εκμάθηση. Και αμέσως επιλέγει ότι αυτός εννοεί να πραγματευθεί περί της δημοτικής, εκείνης δηλαδή που μανθάνει της από την τροφόν, διότι είναι φυσικότερα και ευγενεστέρα της άλλης τεχνητής. Ας σημειωθεί ότι στο ίδιο γράμμα, ο Τυπάλδος κάνει λόγο και για τις συζητήσεις του με τον μεγάλο Ιταλοποιητή Αλεσάντρο Μαντσόνι και ότι ακριβώς ο Μαντσόνι άνοιξε κατά τους δαντολόγους καινούριο δρόμο στην κατανόηση του De Vulgari Eloquentia. Τα λόγια του Ντάντε είναι ακριβέστερα τα εξής. Ύστερα από την πρώτη εκείνη γλώσσα την κοινή που μαθαίνουμε από την τροφό μας, έχουμε και μια άλλη γλώσσα δευτερότερη που οι Ρωμαίοι την ονόμασαν γραμματική γλώσσα. Αυτή τη δευτερότερη την έχουν και οι Έλληνες και άλλοι, αλλά όχι όλοι. Λίγοι όμως κατορθώνουν να την κάνουν δική τους, γιατί μόνο με πολύ χρόνο και επίμονη σπουδή αφομοιώνουμε τους κανόνες της και τα υποδείγματά της. Ξέρει δηλαδή ότι οι Βυζαντινοί δεν γράφουν την κοινή γλώσσα που μιλούν. Ότι αυτό εννοεί το επιβεβαιώνει ένα χωρίο από τη Βίτα Νουόβα, γραμμένη 12 με 13 χρόνια πρωτύτερα, όπου μιλώντας για τα ερωτικά ποίηματα της Ιταλίας που γράφονται πια στη Δημοτική, λέει τα εξής. Παλιότερα δεν υπήρχαν ερωτικοί ποιητές σε δημοτική γλώσσα. Αντίθετα, μάλιστα, υπήρχαν μερικοί ερωτικοί ποιητές σε λατινική γλώσσα. Σε μας, θέλω να πω, δηλαδή στην Ιταλία. Μολονότι ίσως σε άλλους λαούς συνέβη και συμβαίνει ακόμα, όπως στην Ελλάδα, τα θέματα αυτά να τα πραγματεύονται όχι δημοτικοί, αλλά γραμματισμένοι ποιητές. Από τα δύο αυτά χωρία βλέπουμε ότι για τη γλώσσα του χώρου που κατέχουν εκείνοι, όπως λέει, που ονομάζουμε σήμερα Γρεκούς, είχε όχι μόνο τις γενικές γνώσεις που αναφέραμε στην αρχή, αλλά και μια εικόνα κάπως πιο συγκεκριμένη, αφού ξέρει τη διαφορά της γραφωμένης από την κοινή γλώσσα των Βυζαντινών. Θα μας ενδιέφερε βέβαια πολύ να ξέρουμε, αφού πρόκειται για τον Ντάντε, πώς είχε τις πληροφορίες αυτές και τι ακριβέστερα ήξερε. Αλλά φοβούμε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για να λύσουμε την απορία μας και μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Μας πηγαίνει λογικά πρώτα-πρώτα στην κάτω Ιταλία. Ο Ντάντε, που κατέχει καλά τα πράγματα της Ιταλίας και ξέρει όλες τις διαλέκτους της και μάλιστα τις νότιες, δεν μπορούσε να αγνοεί ότι σε μεγάλα μέρη της Απουλίας, του Οτράντο, της Καλαβρίας και της Σικελίας ακόμα, όχι μόνο μιλούσαν ελληνικά, αφού και σήμερα έχουν μείνει ελάχιστα βέβαια ελληνόγλωσσα χωριά, αλλά και έγραφαν ελληνικά. Το λόγιο υλικό που σώζεται από την περιοχή εκείνη είναι άφθονο και συναρπαστικό. Περίφημος Γερμανός αυτοκράτορας Φρυδερίκος ο Δεύτερος, που θα μας απασχολήσει και παρακάτω, έζησε και έδρασε προπάντων στα μέρη εκείνα. Πέθανε 15 χρόνια προτού να γεννηθεί ο Ντάντε και, καθώς είδαμε, πολύ τον τιμά ο ποιητής. Μια από τις επίσημες γλώσσες της καγκελαρίας του ήταν και τα ελληνικά. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας, που είχε σπάνια μόρφωση και ήταν πολύγλωσσος, ήξερε και ελληνικά. Σώζονται μάλιστα και 4 επιστολές του, στον γαμπρό του, αυτοκράτορα Ιωάννη Βατάτζη της Νίκαιας, και τον δεσπότη της Υπήρου Μιχαήλ τον Δεύτερο, γραμμένες ελληνικά. Ίσως όμως όχι από τον ίδιο, αλλά από έναν Έλληνα της αυλής του, τον Ιωάννη Ιδρουντίνο, από το Τράντο δηλαδή. Αλλά και συγγράμματα και ποίηματα ακόμη γράφτηκαν από τον κύκλο του σε γλώσσα ελληνική, που είναι η ίδια με την επίσημη βυζαντινή. Ο Ντάντε γνωρίζει βέβαια πολύ καλά τα έργα των Ιταλών λογίων της αυλής του Φρυδερίκου, αλλά τίποτα περισσότερο δεν ξέρουμε. Δεν είναι όμως χωρίς σημασία και για την περίοδο του Ντάντε ότι αμέσως μετά από αυτόν, ο Πετράρχης και ο Βοκάκιος, όπως είναι γνωστό, προσπάθησαν να μάθουν ελληνικά από Έλληνες της κάτω Ιταλίας, τον μοναχό Βαρλάμ και τον μαθητή του Λεόντιο Πιλάτο. Θα έφταναν λοιπόν οι Έλληνες και τα ελληνικά της κάτω Ιταλίας για να γνωρίζει κάπως ο Ντάντε τα γλωσσικά πράγματα των Βυζαντινών. Θα μπορούσε όμως να έχει και πιο άμεσες πληροφορίες για τη Βυζαντινή Ανατολή. Παραδείγματος χάρη από τις ιταλικές και μάλιστα βόρειο-ιταλικές παρικίες στην Κωνσταντινούπολη. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.